Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, marți 25 septembrie în calendar. La microfon Liliana Barbăroși, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi cod galben de vânt emis de meteorologi. Deocamdată e liniște în Chișinău, dar meteorologii spun că vântul va bate în rafale de peste 70 de km la oră. Mai mult sunt așteptate și înghețuri la suprafața solului, cu temperaturi oscilând noaptea între -2 și -1 grad. În cartea sa În căutarea bunei guvernări, politologul și profesorul universitar Alina Mungiu Pipidi, care a analizat de-a lungul carierei sale sisteme de luptă cu corupția în tocmai 200 de state, dă exemplul a 7 modele contemporane de succes, printre ele aflându-se bunăoară așa state apropiate geografic de Republica Moldova ca Estonia sau Georgia. Într-un interviu cu Europa Liberă, prilejuit de lansarea cărții la Chișinău, analista a sugerat totuși că problema Republicii Moldova e deja mai gravă decât corupția și că, dacă s-a ajuns la nerecunoașterea unor alegeri valabile, practic ar fi vorba despre dispariția democrației. Vă propunem să audiați un fragment din acest interviu în emisiunea de astăzi, apoi în partea a doua a ediției vă prezentăm rubricile noastre tradiționale, Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent, cu Iulian Ciocan, disperat de lipsa de cultură a cetățenilor, și Petio Petkov, relatând despre problemele cu care se ciocnește Bulgaria, urmare a înghețării proiectului nuclear BLN. Deocamdată însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Pedepse în legătură cu decesul unui bărbat pe o stradă din Chișinău în așteptarea ambulanței, mesaj optimist la sfârșit de mandat de la ambasadorul Statelor Unite și un posibil nou summit între Statele Unite și Coreea de Nord. Acestea sunt câteva din titlurile principale ale dimineții. Premierul Pavel Filip a cerut demiterea și sancționarea unor angajați din sistemul medical după decesul de săptămâna trecută al unui bărbat pe o stradă din Chișinău în așteptarea ambulanței. Vorbind la ședința de guvern de ieri, premierul a mai spus că Ministerul Sănătății va cere procuratorii generale să investigheze cazul și a criticat mai ales ceea ce el a numit atitudinea nepotrivită a medicilor. Bărbatul de 65 de ani a murit la 20 septembrie pe strada Lech Kaczynski din capitală. Martorii oculari au spus că ambulanța a sosit la peste 40 de minute de la primul apel la telefonul 112. Într-un mesaj video la sfârșit de mandat, ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, și-a exprimat opinia că moldovenii merită ceva mai bun în viață și un guvern care să contribuie la îmbunătățirea vieții în Republica Moldova. Eu cred că Moldova are potențial enorm și trebuie numai să lucrăm împreună pentru a edifica o țară democratică și prosperă care să funcționeze bine, a spus Pettit. El și-a exprimat de asemenea speranța că Republica Moldova va deveni cât mai curând membră în Uniunea Europeană. Inculpații în decesul lui Andrei Brăguța își vor afla sentințele poate abia peste 3 zile după ce ieri judecătoria Chișinău a amânat încă o dată pronunțarea lor. Procurorii au cerut pentru cei 4 deținuți și 3 polițiști pedepse de 8 la 13 ani de închisoare. Potrivit ProTV, ședința de judecată de ieri a fost amânată pentru că unul din avocații apărării a lipsit nemotivat. Andrei Brăguța a murit la 26 august anul trecut la închisoarea Pruncul după ce a fost bătut de alți deținuți în celulă, fără ca gardienii să intervină. Aflat la New York, la adunarea generală ONU, președintele Statelor Unite Donald Trump a lăudat bunele sale relații cu liderul nord-corean Kim Jong-un și a informat că se va întâlni din nou cu el pentru a doua oară după summitul din Singapore ținut în vară.
It will be between North Korea and the United States. It will be similar to the format we had before, most likely a different location.
Va fi un summit americano-nordcorean într-un format similar, probabil într-un loc diferit, a precizat Trump în cursul unei întrevederi cu președintele sud-corean Moon Jae-in. La întâlnirea din Singapore din iunie cu președintele Trump, liderul nord-corean vorbea despre denuclearizarea peninsulei coreene, dar de atunci nu a anunțat nicio măsură concretă. Premierul armean Nicol Pașinian spune că țara lui ar trebui să țină alegeri parlamentare anticipate foarte curând în lumina rezultatului foarte bun al blocului său politic la alegerile pentru postul de primar al capitalei, Erevan, ținute la sfârșitul săptămânii. Pașinian a spus ieri că victoria cu 81% din voturi a candidatului său, actorul Haic Marutian, îi dă mandatul de a cere dizolvarea actualului parlament și convocarea de alegeri parlamentare anticipate, mai ales că la Erevan trăiește 40% din populația Armeniei. În vârstă de 43 de ani, Pașinian a ajuns la conducerea executivului armean după proteste de stradă masive organizate în luna mai. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, în partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate știrile și emisiunile Europei Libere, domnilor, domnilor, le găsiți pe internet la europalibera.org și pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm de luni până vineri la Moldova 1.
Artistul german Günter Demning a venit la Chișinău vara trecută pentru a monta în trotuar prima piatră de poticnire, Stolperstein în limba germană, în fața casei în care a locuit un bărbat evreu care și-a pierdut viața în timpul Holocaustului. Din 1993, când s-a născut ideea în Germania, și până astăzi, peste 67.000 de astfel de plăci au fost instalate în diferite state. Este cel mai mare proiect de comemorare a victimelor nazismului din întreaga lume, Republica Moldova fiind a 24-a țară în care a ajuns.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroși, iar tema interviului nostru matinale, Cartea în căutarea bunei guvernări, scrise de Malina Mungiu Pipidi și lansată luni la Chișinău, autoarea cărții, profesor universitar berlinez, dar și politolog român, având ca domenii de expertiză politici publice, buna guvernare, lupta anticorupție, democratizarea, ne-a vizitat biroul și ne-a povestit cum au scăpat de corupție alte state. Am stat să aflăm ce șanse crede că există pentru Republica Moldova.
Care țară are un parcurs al ei istoric și niște ocazii. Da? Dacă în țara respectivă există oameni care reușesc să se coalizeze și să fie pregătiți pentru când apar acele ocazii istorice, care de cele mai multe ori nu țin de țara respectivă. Sunt conjuncturi mai mari, sunt conjuncturi internaționale de schimbare, da? Care provoacă o situație. De exemplu, în cazul Estoniei a fost căderea Uniunii Sovietice. Da? Uniunea Sovietică a căzut pentru multe țări din fosta Uniunii Sovietică și cu toate astea numai Estonia a ajuns în mod spectaculos la bună guvernare. Estonia e una din țările cele mai performante din lume. De fapt, este cazul de bună guvernare atinsă în cel mai scurt timp istoric. Deci e o performanță, da? Dar de ce acest lucru? Pentru că un număr de oameni care fuseseră disidenți în timpul Uniunii Sovietice au fost suficient de muncitori, de aplicați și de coezivi, adică nu s-au trădat unii pe alții și au lucrat între ei și într-un spațiu foarte scurt de 2-3 ani ei au reușit să definească sistemul fundamental de guvernare, să pună bazele bunei guvernări din Estonia. Tot ce au făcut după aceea n-au făcut decât să rafineze. Dar acest gen de pregătire a unor elite care să fie și oneste, deși patriotice, e rar, da? Deci nu s-a întâmplat, eu uneori dau temă la seminar la studenții mei să compare Estonia cu Latvia și să zică de ce s-a întâmplat miracolul ăsta în Estonia și în Latvia nu, că așa de la distanță ai zice că sunt două țări gemene, dar iată că nu sunt gemene, da? Și că într-o parte a mers și în altă parte n-a mers. Deci întâi să dau acest avertisment, da? Asta e tot ce pot să spun în comun, că există ocazii în care dacă țările sunt conduse de niște elite prădătoare, adică niște oameni care au putere și își folosesc puterea lor ca să spolieze în mod disproporționat resursele de stat, să ia ei partea leului de resurse comune care ar trebui deci distribuite egal în virtutea unui simplu principiu, cetățenia care dă tuturor drepturi egale, practic. Deci dacă ai situația istorică în care practic aceste elite prădătoare au statul și trebuie zis că într-o formă sau alta istoric toți începem cu niște elite prădătoare, da? Deci monarhiile dinainte de a fi constituționale erau și ele un fel de elite prădătoare. Statul de drept se dezvoltă foarte încet și treptat, da? Dar ele evoluează. Deci dacă încep în această situație, ce poți să faci? faci este să aștepți momentul unei schimbări politice, un moment în care puterea e foarte zdruncinată de ceva, de o conjunctură geopolitică. În cazul Estoniei a fost o revoluție, da? În țări din America Latină în care lucrez eu, a fost schimbarea sau a fost un ciclu de schimbări? Schimbarea de la democrație la dictatură și după aceea de la dictatură la democrație. Deci n-a durat puțin, au durat, să zicem, 15-20 de ani. Dar aceste două schimbări în rând au zdruncinat destul de mult, au creat noi circumstanțe, au zdruncinat echilibru, balanța de putere în țările respective. Dar în momentul în care această balanță este zdruncinată, îți trebuie două lucruri. Deci trebuie niște oameni care să vrea să trăiască după alte reguli, pentru că altfel, odată ce sunt create rentele, adică accesul la privilegii economice pe bază de relații, practică, despre asta e vorba, relații cu statul. Cine are relații cu statul, ia crema din economie și din societate. Deci trebuie să ai oameni care să nu vrea să preia rentele, ci să le elimine. Iar asta e foarte rar. În majoritatea țărilor din lume astăzi, în care sunt democrații, deci sunt vreo 80 de democrații astăzi, care sunt în același timp, sunt democrații și au alegeri, dar în același timp e corupție sistematică. Ceea ce înseamnă că oricine câștigă alegerile preia rentele, nu le schimbă. Dar în timpul ăsta adoptă 100.000 de reguli, regulamente și agenții anticorupție și nu zice că niciodată în istoria omenirii n-au fost atâtea instituții anticorupție și atâtea reguli anticorupție și în același timp corupția trăiește liniștită fără să fie deranjată de toate astea. Deci trebuie întâi acest grup care nu e nevoie să fie majoritar, dar îi trebuie să fie coeziv, să știe ce vrea și să reușească să coalizeze într-o societate elementele care sunt competitive. Adică oameni care nu vor pileși relații, care spun, domnule, eu sunt cel mai bun tâmplar, totul este să fie reguli ca ăla care face un scaun mai bun, da? Să-l poată vinde la prețul cuvenit în piață și atunci eu îmi trăiesc foarte bine, n-am nevoie de niciun fel de pile. Și la fel de la tâmplar la profesor universitar, da? Asta e regula. Deci trebuie să construiești o coaliție, să creezi un empowerment, cum se zice în engleză, o împuternicire a acestor oameni, da? Și evident trebuie să știi cum să o faci. Asta arată că trebuie să ai un pic de expertiză. Cei din Estonia mi-au povestit că ei și-au scris legile lor fundamentale în trei seminare în care au fost în Germania la niște conferințe. Au fost la un seminar în Kiel în weekend, s-au dus de joi și luni la prânz aveau actele fundamentale, adică legea de funcționare a guvernului. Deci au făcut câteva legi de o extraordinară simplitate, eliminând toate aceste portiții și complicații legislative care de fapt există numai ca să-i pună pe aia care controlează barierele să-ți iau un toll fee, cum e pe autostradă, da? Să pun bariere, ca unii să perceapă bani la bariere, dar trebuie să scoți barierele astea legislative. Dar vezi că ei aveau această filozofie și aveau această filozofie fiind de meserie, anticomuniști și istorici ai Estoniei, da? Deci ăla mi-a intervievat pe Mart Laar, primul ministru care a făcut acolo o minune și care mi-a zis că a citit o singură carte, citise o singură carte de economie în viața lui și a ajuns prim-ministru la 34 de ani, deci nu știa nimic despre economie. Citise cartea soților Friedman, deci era ca liberal, dar a înțeles din acea carte un lucru fundamental și anume că cu corupția te lupți eliminând ocaziile pentru corupție. Asta e de fapt calea cea mai bună. După ce corupția s-a produs, după ce corupția e generalizată, după ce de fapt ai o grămadă de grupuri în societate care fiecare din ele au pus niște bariere, că au fost primii acolo, da? Cum e Grecia, una din țările din exemplele mele de ghinion, nu de succes, de țări rele, da? Nu numai clasa politică în Grecia, o grămadă de grupuri, da? Aia primii care au fost taximetriști au pus de exemplu o regulă că nu te mai poți face taximetrist fără să intre pe ei. Și la fel și la ingineri, și la fel și la manicuriști, și la fel și la tot ce vrei. Deci Comisia Europeană în Grecia s-a dus cu o listă de 500 de meserii. Cum liberalizăm acele meserii? Deci se poate ca o societate și o economie întreagă își pot crea structuri de rente în care primii ocupanți creează un fel de monopoluri, da? Și ce politica inteligentă anticorupție este politica care elimină aceste monopoluri, scoate oportunitățile, că după ce s-au creat ideea că l-arestezi pe unul sau că l-arestezi pe altul, n-ai spus ce o aresta pe toată lumea. În plus, nu faci decât să creezi drumul unui succesor, tu le iei pe ăsta, vine altul, moștenește renta și n-ai făcut nimic.
Da, și eu am să insist, pentru că ne aflăm în Republica Moldova, unde ați venit să lansați această carte. Prin urmare, eu bănuiesc că aveți un interes să fie auzit acest mesaj și această filozofie a noastră și în Republica Moldova. Ce faci cu țări ca Republica Moldova, unde avem un regim cleptocrat, unde există niște oligarhi la putere care absorb toate energiile sociale și le canalizează spre venitul propriu și mai puțin se îngrijesc de ceea ce rămâne celorlalți?
Evident că ce-i trebuie Republicii Moldova este o coalizare a forțelor care vor să fie altfel. Asta este ce-i trebuie. Evident, îi trebuie și foarte multă solidaritate din partea puterii țărilor occidentale democratice, pentru că trebuie spus că odată ce într-o țară încep să se fure alegeri sau să nu se recunoască alegeri care erau corecte, nu corupția mai e problema țării respective. Deci asta este o problemă de autoritarism pur și dur. Înseamnă că țara respectivă nu mai e o democrație. Trebuie înțeles că violența și corupția sunt două căi alternative. Da? Deci eu vă mituiesc pentru că deja nu mai sunt în stadiul ăla în care vă dau pur și simplu în cap ca să vă iau portofelul. Da? Deci mituiala e partea următoare. Spun, uite, nu o să-ți dau în cap să-ți iau portofelul, dar dăm tu 20% din portofelul tău în diferite forme și atunci scap. Da? Deci mie ce mi se pare periculos în Republica Moldova, care e una din țările care a înregistrat printre cele mai mari regresiuni, da, de pe continentul euroasiatic. Deci dacă te uiți în ultimii 10 ani, Republica Moldova a mers înapoi, n-a mers înainte. Deci asta trebuie înțeles și trășine asta în timp ce a adoptat 100.000 de instituții anticorupție. Eu, de fapt, să vă spun adevărul, sunt aici ca să evaluez performanța acestui cadru anticorupție, nu a fiecărei instituții, în parte că nu e treaba mea, dar a acestui cadru general. Fac acest lucru în mai multe țări din Est. Ca atare, întrebarea care se pune aici este dacă nu cumva Uniunea Europeană, care e principalul donor în țara asta, da, nu a greșit cumva că a lăsat lucrurile să ajungă până la momentul în care se pot invalida niște alegeri. Că din nou spun ce corupție, despre ce corupție vorbim în acest moment. Nu corupția mai e o problemă, nu? Problema este că rezultatul votului popular trebuie respectat și trebuie să ai încredere în curți că sunt imparțiale, da? Altfel degeaba faci programe de training cu judecători dacă șefii curților sau șefii instituțiilor anticorupție sunt numiți politic, atunci instituțiile astea n-au nicio valoare. În cartea mea eu critic foarte mult instituțiile anticorupție ca agențiile anticorupție și sunt contra lor. Și aș prefera, deci, țările pe care le recomand eu, care în timpuri contemporane au reușit să evolueze de la corupție sistematică la corupție ca excepție. Corupția există peste tot, da? Dar trebuie să fie excepțională, deci dintr-o 100 de tranzacții guvernamentale trebuie să fie sub 10 corupte, da? Și aceste țări nu au reușit construind agenții anticorupție sau agenții de integritate, deși eu în România am fost foarte implicată în construirea acestor instituții, că așa a fost parcursul atunci. În plus trebuie spus că știam mult mai puțin atunci decât știu azi. Azi am ajuns din cauza cărții astea, așa, faptului că am colindat toată lumea și am vizitat toate țările astea. Am ajuns să înțeleg și să văd mult mai multe lucruri. Deci dacă construiești instituții anticorupție concentrate, ce se va întâmpla în acel moment? Este că politicienii se vor bate pe ea, da? Și întotdeauna va fi o bătălie, va fi politizată, deci ori îi va resta numai pe unii și nu-i va lua pe alții, ori dacă o să încerce să fie imparțială, nu va avea niciun aliat și eu vor închide, îi vor zbura pe șefii competenții, vor tăia bugetul, deci eu pot să vă dau o listă de unde lucrez eu din Africa subsaharană până aici. Deci nu e bine să fie concentrat, de aia mult mai bine este finalmente să ai orice fel de curte la care se poate să ajungă, cu toate riscurile că poți să ajungi la un judecător care e mai puțin bun sau la un procuror corupt sau așa ceva. Dar de asta ai atâtea sisteme de apel și nu știu ce. Că mai bine să fie tras aleator unde ajunge un caz, e mult mai greu pentru politicieni să controleze decât să faci mici curți speciale sau procurori speciali și așa mai departe. Eu văd și avantajele, adică eu știu cum a fost în România cu DNA. DNA a fost mult mai eficient decât restul parchetelor, pentru că a fost primul parchet căruia, de exemplu, i s-a dat poliția judiciară direct în subordine. La celelalte parchete, practic, trebuia să lucrezi cu o poliție care cooperai pe orizontală și nu era a ta. Dar noi eram noi mai înțelepți dacă dădeam peste tot la parchete poliția, da? Deci parchetele au evoluat foarte puțin în România. Cine se uită și în general justiția a evoluat mult mai puțin decât crede lumea. Practic, noi avem numai DNA-ul care s-a mișcat foarte performant câțiva ani, da? Și după ce s-a mișcat câțiva performant, a început așa o bătaie pentru el, încât în ultimii doi ani n-a mai fost așa de performant. Iar acum e în situația că nu știm ce se va întâmpla, nu? Și în timpul ăsta parchetele n-au evoluat suficient, așa că mai bine făceam un efort, mergeam mai încet, dar trăgeam tot sistemul după noi, că finalmente ce au nevoie ucrainenii sau moldovenii sau românii este să se creeze acel mecanism politic prin care ești capabil singur să-ți numești judecători sau să-ți numești procurori în mod obiectiv, să conduci că aceste instituții. Asta vrei. Nu să-ți vină Uniunea Europeană să-ți facă o curte. Uite, în Guatemala a fost curte specială anticorupție câțiva ani. Și au reușit să condamne câți oameni, nu știu ce, și acum o închid și nu o să rămână nimic după ea. Deci ceea ce facem trebuie să dăinuie. Și ceea ce dăinuie este acest mecanism politic care trebuie creat și care să rămână după ce plecăm noi, adică noi cei internaționali, da? Și de aia nu poate să vină altcineva să-ți facă lucrurile astea, da? Altcineva trebuie să intervină în condiții de astea, cum am zis eu de la început, fraudată legeri, lucruri din astea. Când s-a ajuns la asta, trebuie să fie, după părerea mea, sancțiuni internaționale extraordinar de drastice și vizând direct pe cei care au făcut prostiile. Adică nu-i mai primești pe ăștia în țară, le confiști averele, cum s-a făcut cu, cum să spun eu, situații furate alegerilor sau invalidat unor alegeri valabile, sunt, din punctul meu de vedere, situații la fel de grave ca în războaie, precum Crimea și nu știu ce. Sunt absolut la fel de grave. Sunt forme de violență, practic, și e violență fundamentală contra dreptului democratic al oamenilor de a-și exercita votul. da? Deci acolo, da, intervenție internațională. Dar în partea cu corupția și anticorupția, asta este o mare eroare că lumea așteaptă din altă parte să vină cineva să-ți facă instituție, să vină în Consiliul Europei, să-ți spună cum să te organizezi. Consiliul Europei n-a reușit să curețe nicio țară. Deci astea 7 țări care le dau eu ca exemplu, n-au fost niciuna curățate de instituții internaționale din afară. Oamenii și-au făcut singuri. Și pentru că și-au făcut singuri, a și mers. Da? Deci eu studiez acum pentru o viitoare carte, 127 de țări în care Uniunea Europeană dă ajutoare și odată cu ajutoare pune condiții anticorupție și de bună guvernare. Da? Sunt un dezastru toate, mă înțelegeți? Toate, de la Grecia până la Tanzania, care lucrez, sunt un dezastru toate, pentru că finalmente elementul internațional ajută numai în momentul în care are pe cine să ajute. Să fie în interior o coaliție de oameni coerenți, care să știe ei ce vor să facă, să aibă ei cheia de la societatea lor, să spună, uite, aici punem noi cheia, dar n-avem forță să o întoarcem singuri, da? Dar ei să spună care e cheia și unde o pui. Nu să vină Bruxelles, să vină Washington, să vină Moscova, că nimeni nu cunoaște mai bine alte societăți sau nimeni nu are un interes atât de mare cât au oamenii din societatea respectivă să se curețe singuri. De asta îmi pare rău, dar finalmente mesajul meu este cam ca titlul unui mare proiect de cercetare pe care mi l-a dat Uniunea Europeană și din care, datorită căruia am putut să scriu cartea asta, care a fost așa de complexă și am numit acest proiect de cercetare, el s-a numit Anticorp. Anticorp EU este website-ul proiectului pentru cine vrea să vadă că sunt rapoarte din 10 de țări și o mulțime de instrumente anticorupție și nu știu ce, pentru că în realitate asta e ideea, dacă lumea știe ce sunt anticorpii, deci este vorba de faptul că fiecare organism finalmente își rezolvă bolile pe care le are prin propriul său sistem imunitar. Uneori sistemul imunitar e depășit, da, dar per total rezolvarea durabilă contra maladiei care te invadează este să-ți stimulezi sistemul imunitar, să ajungi să ai anticorpii tăi proprii care te curăță.
A fost Alina Mungiu-Pipidi, profesor universitar berlinez, politolog român, autoarea cărții În căutarea bunei guvernări, lansate ieri și la Chișinău. Interviul integral îl găsiți pe site-ul nostru europalibera.org. 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În câteva minute, o scurtă revista prese și jurnal de corespondent. Până atunci, sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Premierul Pavel Filip a cerut demiterea și sancționarea unor angajați din sistemul medical după decesul de săptămâna trecută al unui bărbat pe o stradă din Chișinău în așteptarea ambulanței. Inculpații în decesul lui Andrei Braguța, mort în închisoare, își vor afla sentințele abia peste 3 zile după ce ieri judecătoria Chișinău a amânat încă o dată pronunțarea lor. Cauza amânării a fost absența nemotivată a unui avocat al apărării. Într-un mesaj video la sfârșit de mandat, ambasadorul Statelor Unite în Moldova, James Pettich, a exprimat opinia că moldovenii merită ceva mai bun în viață și un guvern care să contribuie la îmbunătățirea vieții lor. Aflat la New York, la adunarea generală ONU, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lăudat ieri bunele sale relații cu liderul nord-corean Kim Jong-un și a confirmat că s-ar putea întâlni din nou cu el pentru a doua oară după summitul din Singapore din vară. Și premierul armean Nikol Pașinian a spus că țara lui ar trebui să țină alegeri parlamentare anticipate foarte curând, în lumina rezultatului foarte bun al blocului său politic la alegerile pentru postul de primar al capitalei ținute la sfârșitul săptămânii. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, știri la orice oră, căutați pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revista a presei. Pe cotidianul.md apar concomitent avertismente sumbre a doi analiști privind planurile autorităților de la Chișinău legate de regiunea transnistreană și implicit efecte asupra unei crize alăturate cea ucraineană. Unul din ei, Dan Dungaciu, afirmă că, citez, Chișinăul înjunghie Kievul sub oblăduirea Moscovei, am încheiat citatul. El se referă la două semne date de binomul Plahotniuc-Dodon, abandonarea de către primul a proiectului pro-european și solicitarea din partea celuilalt a unui referendum privind Transnistria. conform expertului, sincronizarea este evidentă, iar toate ar avea miza soluționarea chestiunii transnistrene pe în termen rusești, respectiv statut special pentru Transnistria, mai pe scurt, transnistrizarea Republicii Moldova și mutarea influenței directe și explicite rusești la frontiera României, a NATO și a Uniunii Europene. Al doilea comentariu, intitulat Ucraina scut și probleme, scut cu probleme și interese, este semnat de Oazu Nantoi. Avertismentul analistului e că acum, urmând planurile lui Putin, Republica Moldova ar risca să devină un poligon pentru soluționarea pașnică a conflictelor impusă ulterior Ucrainei, epuizate în regiunile Donetsk și Lugansk. Într-un articol despre suspendarea repetată a lui Igor Dodon, Vitalie Călugăreanu pe Deutsche Welle merge cu ajutorul unor experți dincolo de faptele propriu-zise și afirmă între guvernarea PD și șeful statului ar funcționa o înțelegere tacită, urmărindu-se transformarea lui Igor Dodon în victimă pentru a putea plusa electoral în alegerile parlamentare din 2019. Ulterior, PD și socialiștii lui Dodon se vor reîntâlni în Parlament și vor încerca să-și mențină puterea. Această cărdășie explicând și reacția cu mintea președintelui la multiplele suspendări din partea guvernării. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici, cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Чисто белая политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капелисерчинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Vă să zic că merg eu ziua în amiază mare pe strada Alba Iulia din capitală și văd iată ce. Un omulean grizonant se apropie de gardul viu dintre trotuar și un bloc de locuințe și începe a urina cu nonșalanță pe tufare. Pe lângă el trec oameni, îl privesc cu ochi boldiți de mirare, dar omuleanul își vede de treabă fără pic de jenă. Brusc am avut o revelație. Păi nu e prima oară că văd așa ceva. Un tânăr urina în fapt de seară lângă tomberonul din fața blocului nostru de locuințe. Cineva a urinat la demisolul blocului, iar în spațiul îngust dintre două blocuri alăturate, pe unde trec mulți oameni, cineva a lăsat o moviliță de excremente prost mirositoare. Dacă stau să mă gândesc mai bine, am văzut aici în anii tranziției foarte mulți indivizi făcându-și nevoile în locuri publice. Iar despre expectorații nazale și borături înșerate pe străzi, nici nu mai are rost să vorbim. Acestea sunt omniprezente. Așadar, străzile, trotuarele, gangurile, curțele și pereții blocurilor sunt pe post de clozet sau de pisoar pentru o sumedenie de indivizi, cetățeni ai Republicii Moldova, țară care se integrează viforos în Europa. O fi din cauză că nu avem suficiente WC-uri publice? Nu doar acesta e motivul. Așa stând lucrurile, despre ce reforme și modernizare mai poate fi vorba? Despre ce coeziune socială și proiecte comune se mai poate vorbi? Când vezi un concetățean urinând pe peretele blocului tău de locuințe, ai imediat senzația că ești în epoca omului de Neandertal.
Bulgaria se confruntă cu penalități de 32 de milioane de euro pentru că a angajat o companie să o consulte în proiectul nuclear BLN, iar când l-a înghețat, nu a anunțat-o. Amănunte de la Petio Petkov.
Penalitățile sunt datorate faptului că primul guvern condus de Boicu Borisov nu a informat într-un mod oficial cunoscută companie de consultanță despre decizia sa din ianuarie 2013 de a îngheța construcția centralei atomoelectrice. În perioada următoare s-a ajuns la o înțelegere de a fi reduse taxele datorate, dar compania bulgară de electricitate, NEC, nu și-a onorat angajamentele. Autoritățile bulgare nu au inițiat tratative în vederea rezolvării disputei juridice. Contractul de consultanță a fost reziliat cu o întârziere de 17 luni, timp în care s-a acumulat datoria respectivă, se arată în decizie Curții de Arbitraj Internațional. Compania NEC a achitat în zadar 2,4 milioane de euro unei companii juridice internaționale, dublu cât au fost cheltuielile companiei de consultanță prilejuite de proces, constată săptămâna Usofiot Capital. Comportamentul neprofesionist al conducerii companiei de stat a avut drept rezultat triplarea cheltuielilor față de cele prevăzute în acordul cu Worley Parsons Nuclear Services. Bulgaria a cumpărat în finele anilor 80 un reactor de 1000 de megawatt produs de uzinele cehoslovace Pilsen, pe care a fost nevoită să-l vândă cu mare pierdere singurului cumpărător posibil, Rusia, după prima renunțare la proiect. A mai comandat două reactoare de 1000 de megawatt în Rusia, apoi a renunțat fără a informa într-un mod oficial compania producătoare Atomstroy Export și a fost condamnată de către curte de arbitraj de la Paris să le achite cu peste 620 de milioane de euro. Cheltuielile prilejuite de proiectul nuclear lansat la începutul anilor 80, apoi înghețat, relansat de guvernul Simion de Saxă cu Burgotă și iar înghețat de primul guvern Burisov, au depășit până acum 2 miliarde euro. Experții avertizează că de pe urma acestui joc dute vino câștigă numai lobby-ul rusesc. Costul final al centralei va putea ajunge la 10 miliarde euro, constată săptămânalul Capital. Guvernul Borisov caută un investitor strategic dispus să investească în continuare. Au loc tratative cu companii din China și Rusia, dar încă nu s-a ajuns la un rezultat sigur. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune. Liliana Barbăruș vă mulțumește pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă. Aici Radio Europa Liberă.